Sura 91.
Eš-Šems,
sunce. Mek 15 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Vaš-Šemsi vaduhaha,
tako mi sunca i svjetla njegova.
Wal-qamari iza talaha,
i mjeseca kada ga prati.
Wan-nahari iza jallaha,
i dana kada ga vidljivim učini.
Wal-layli iza yaghshaha,
i noći kada ga zakloni.
Was-samai wama banaha,
i neba i onoga koji ga sazda.
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا,
i zemlje i onoga koji je ravnom učini.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا,
i duše i onoga koji je stvori.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا,
pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا,
uspjeće samo onaj koje očisti.
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا,
a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا,
Semud je zbog obijesti svoje poricao.
إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا,
kad se jedan nesretnik između njih podigao.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا,
Allahu poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije.
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا,
ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali, i gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio.
وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا,
i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.